No niin, jatkamme sitä juttu instituutista ja niin ymmärtämme, että nende jaoskondade loomine tegelikult on ikkagi arendatud sellise mõttega, et tuua rakendus kõrghariduse nagu saamine õppurile lähemale. Ja näiteks meie praktika näitab seda, et sellistes õppevormides nagu laupäevane, pühapäevane ja kaugõppevorm tegelikult võtavad osa juba täiskasvanud inimesed, kellel on oma töökogemus, kellel on oma elukogemus ja nad tulid meie instituuti õppima selleks, et saada uusi teadmisi ja et saada ka vastavad dokumenti. Need tegelikult tööd on palju ja endal tuleb väga palju juurde õppida. Nii et sellega nagu lõpetaks seda instituuti asja. Ja võib-olla Viivi räägiksin võib-olla mõnda asja veel nendest probleemidest, mis mind kimbutavad ja natuke muudavad, noh, ma ei tea, hellaks, mis on seotud üldhariduskooliga ja selle asjaga. No ilmselt me teame väga palju sellest, et meie ühiskonnas on aktiivselt arendatud, ütleme niivisi, integratsiooniprotsesse, et haridus on aktiivne valdkond ja aktiivne vahend, mis kas soodustab või takerdab võib-olla integratsiooniprotsesside arengud ja üldhariduskooli kontekstis aktiivselt arendatakse praegu Kanada projekti varase ja hilise keelekümbluse projekti. Ma tahaksin mõnda sõna rääkida sellest küsimusest. Mind on palutud sel aastal osaleda ühe komisjoni töös, kes hakkab tegelema koolide valikuga selleks, et saada võimalust, saada õigust, alustada järgmisel õppeaastal hilist keelekümblust oma koolides. Eelmine aasta neid koole oli kuni 8, see aasta kindlasti tuleb neid rohkem tahtjaid. Need läbi töötatud tuleb küllaltki selline mahukas materjal, seal on palju kriteeriume ja parameetrit, mis nagu peaksid andma nendele hindajatele alust otsustada, kas kool on valmis selleks, et seda missiooni enda peale võtta. No, minu hinge vaev seisneb selles, et keelekümblust tähtsustades ja tegutsedes just nimelt keele, eesti keele õpetamise suunas, süva õpetamise suunas, just nimelt keelekümbluse tasandil. Me peaksime ühtlasi arvestama sellega meie all mõtlen mina koole, sest see praktiline töö kindlasti lasub kooli õlgadele, kooli õpetajate õlgadele. Nii et me peaksime kindlasti arvestama seda, et keelekümbluse kõrval või selles kontekstis või sellele tuginedes kindlasti peaks väga tugevat rolli osutama Eesti kultuur, Eesti rahva ajalugu ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis samuti väga tähtis, peaks kindlasti arvestama sellega, et laps, noor Eesti kodanik, peaks laitmatult tundma, oskama oma emakeelt, oma rahvakultuuri, ajalugu ja nii edasi. Muidu meie lihtsalt ei suuda võib-olla viia sellesse tegeliku elu konteksti seda noort inimest. Räägime küll palju kultuurilisusest ja selle kontekstiga tuleb meil väga arvestada seoses sellega, et mais juba hakkame otsustama, kas me oleme Euroopa Liidus või ei ole meie, tähendab Eestima. Ja need probleemid osutuvad väga tähtsateks probleemideks. väga tähtsateks. Nii et tõesti tundub mulle küll, et seoses riikliku õppekava kolmanda versiooni välja töötamisega peaksid need juba laialdas tasapinda leidvad protsessid leidma ka sellise hinnangu ja peegelduse ka riiklikus õppekavas, kus tõesti selgesti oleks nendele meie ühiskondlikele nähtustele antud hinnang ja järelikult ka vastavad sellised hariduse reageeringud nendele uutele protsessidele ühiskonnas ja ka hariduses. Need See probleemistik pole minus veel võib-olla nii selget peegeldust leidnud, aga ma tunnen küll sellist, no ma ütleksin isegi ohtu, et kui me ei suuda probleemi koolitasandil praktiliselt lahendada niivisi, et kogu see pilt, kultuuripilt, ütleme, oleks ikkagi õpetaja, kasvataja silmi ees ja et laps oleks kasvatatud ka tervikliku sellise nägemusega meie reaalsete protsesside kontekstis. Meid võib-olla ootavad mitte eriti meeldivad sellised katsumused seoses Euroopa Liitu astumisega.
Aga minul on selline küsimus. Kui väga on see kultuuripilt õpetajatele enestel selge? Ja kas selles suhtes ei peaks ka õpetajaid rohkem koolitama? Sest mina väga kardan, et ütleme paljudel vene õpetajatel sellest Eesti kultuuripiltist ei ole aimugi, noh, väga minimaalselt. Ja et ka õpetajad on kasvatatud aine õpetajatena ja sellist laialdast kultuuritausta meil ikka ka kõrgkoolid praegu veel õpetajatele ei anna. On ju küsimus selles?
Suuresti on selles viivi. Ja ma ei taha hakata kommenteerima, ma olen täiesti sinuga nõus. Kui me eelmiselt rääkisime sinuga võt nendest koolitustest, mis meil on seotud kooli kultuuriruumiga ja õpetaja mina ruumiga, õpilase mina ruumiga, me just püüame nagu neid probleeme koos õpetajatega arutada
ja
teadvustada just nimelt. Nii et see on väga tähtis probleem. Sellepärast ma nagu seostan neid küsimusi, mis on nende uute nähtustega seotud. Antud juhul konkreetselt ma räägin sellest keelekümbluse protsessidest, sest neid koole iga aastaga on nagu rohkem hakkab tulema, eks ole. Ja see tähendab seda, et need õpetajad, kes tegelevad konkreetselt keelekümblusega, vaid need õpetajad peavad olema eeskätt suurepäraselt koolitatud. Palju meil on praegu need õpetajad, kes laitmatus eesti keeles võivad, oskavad, on suutelised õpetama oma õppeainet. Ma räägin praegu õppeainest. Rääkimata sellest kultuuripildist, eks ole. Nii et tegelikult mulle tundub küll, et isegi termin võib-olla on õige ja termin võib-olla kätkeb endas neid reaalseid tegevusi, mida õpetaja oma õppeaine kaudu püüab nagu õpetada ja arendada õpilases. Tegelikult aga, kui me oleme ikkagi pedagoogid, kasvatajad, õpetajad, me peaksime rääkima võib-olla rohkem ikkagi kultuuri nagu kümblusest. Ja see on palju keerulisem probleem. Aga
keele kümblus koos kultuuri kümblusega.
Muidugi.
Muidugi on see keerulisem.
Muidugi. Aga me peame sellest kindlasti rääkima, me peame ka enda jaoks seda teadvustama. Ja antud juhul on ülesanne nendel spetsialistidel, nendel institutsioonidel, kes seda Kanada projekti arendavad, muutada Eesti kultuuri keskseks, mitte ainult keele keskseks, kuigi see on väga tähtis. Meeldib see kellelegi või ei meeldi, ma räägin sellest, sest see mind vaivab, see mind kimbutab. Ja järelikult peab otsima ka neid ressursse, kes toetavad konkreetselt neid koole, kes võtsid enda peale selle missiooni. Sest see on väga, noh, ma ütlen, selline julgesam, kui kool võtab enda peale missiooni. Keegi ju ei näita koolile näpuga, et hakkage teie nüüd seda kümblust arendama. Kool tunnetab ennast vastutajana siin Eestimal oma laste tuleviku eest. Ja nende koolide eest, kes kümblust arendavad, võtan ma mütsi maha. Eks ole? Aga tõesti peaks muutuma kogu see töö, mis arvestab kogu seda multi- või paljukultuurilisuse konteksti. Ja selles mõttes võt see Eesti kultuuri kümblus, kus on kindlasti paralleelselt käsi käes ka oma rahva kultuur, ema kultuur, eks ole. Nii et see tähendab seda, et need koolid peavad saama no suurepärase koolituse, suurepärase toetuse, psühholoogid, pedagoogid, sotsiaaltöötajad. Nad peavad abistama neid koole, et õpetaja oskaks näha mitte ainult oma õppeained ja selle õppeaine keeles kümblustada seda õpilast, vaid andma palju laialdasema kultuuripildi ka õpetajale. Minu arvates täna on küpsenud aeg, võib-olla isegi natuke üle küpsenud aeg selleks, et eriti need õpetajad, kes ja koolid, kes tegelevad kümblusega, peavad seda, ma ütleksin, eriti eestika russikablokki, ma mõtlen eestikablokki all keelt, kultuuri, ajalugu ja need asja ja russikablokki kindlasti arendama väga tugevalt.
Oheksel pole õppeainetega ka teatud.
Kindlasti, kindlasti jälle ma tulen sinna, eks ole, selle eelmise meie Lindi koha juurde viivi, kus me rääkisime sellest, et ka õppetund peab olema sündmuslik, kultuuriliselt sündmuslik nii õpetaja kui ka õpilase jaoks. Eks ole, mitte ainult teadmiste edastamise vahend. Kui ka seda. Nendest traditsioonidest me mitte kuskile ei pääse.
Ja aga need on õpetaja jaoks ikka väga kõrged nõuded kõik.
Ja,
muidugi. Et me nõuame õpetajat väga palju.
See tähendab seda, et õpetaja peab saama ka palju-palju suuremat tuge. Palju suuremat tuge. Ja mulle tundub küll, et kogu see õpetaja ettevalmistamise kontekst, õpetaja täiendkoolitus ja kõik need toetused, õpetaja arengud puudutavad toetused, peavad olema tõlgendatud niivisi, et nad arvestavad praegust situatsiooni ja oskavad õpetajad niivisi ette valmistada ja niivisi, no ütleme, varustada teda kaasaikse teadmisega, maailmavaatega. Ja kui soovite arendada temas just seda pädevust, kus ta oskab tõesti näha ja töötada selle mina kultuuriruumiga.
See peab olema väga hästi läbimõeldud süsteem.
Jaa.
Ülevalt alla. Ja siis ma arvan ka seda, et no meil on praegu koolitajaid väga-väga palju. Et kui süsteemi luua, siis peaksid olema kuidagi kõik need erinevad koolitajad sellesse süsteemi haaratud. Sest praegu iga üks ikkagi teeb seda, mida tema tahab ja oskab. Ja päris niisugust kindlat õpetajate arendamisel täiendud koolituses kindlat süsteemi meil ei ole.
Viivi, ma ei karda vana moodsena välja näha. Ei karda. Ja ütlen, et meil on siiski just Eestimaad, ma mõtlen. Meil on suurepärane eelmine kogemus. Ma ei räägi nõukogude ajast, vaid ma räägin tolle ajastu pedagoogilisest kogemusest, kus oli suurepäraselt korraldatud, kui soovite, nii koolitus kui ka täiendkoolitus. Võtame palun võtta. Eks ole?
Seda nutavad kõik taga veel praegu.
Mina nutan ka.
Ja.
Mina nutan ka, eks ole? Ja võtame seda institutsiooni meie Ptuid, kes andis õpetajale nii tugeva teaduslik rakendusliku tausta ja toetuse, eks ole? Võtame see, millega tegeles Einu Liimets ühiskondlik võtti.
Või pedagoogik
ühiskondlik tui, eks ole? Ja need olid ju suurepärased ahelad, suurepärane ahel ja need olid selle ahela sellised tugipunktid, kus õpetaja tundis ennast turvaliselt, kuhu ta tahtis tulla ja tungis, eks ole? Värska ja teised kohad, eks ole, olid tuntud. Ma räägin veel kord, ma ei nutta taga nõukogude aega, vaid ma nutan taga seda meie suurepärast kogemust.
Süsteemi.
Ja süsteemi, just nimelt. Ja süsteemi. Praegu meie ei näe võrdset. Me ei näe, me ei saa mitte midagi võrdset kõrvale panna.
Ei, võrdset kõrvale panna ja pole ka sellist ülevaadet, nagu seal tollel ajal oli.
Ja.
Vist oleks igagi tarvis midagi tuitaulist taastada. Üksikute kõrgkoolide juures võivad olla väga tugevad instituudid, aga näiteks ka haridusuurikute instituudi jõud jääb liiga väikseks, et tegelda kõige sellega, millega omal ajal tegeles tui.
Ja kindlasti, kindlasti. Kus juures haridusuuringute instituut, ma nüüd viimase paari aasta jooksul ma nagu eriti ei tunne seda tööd, sest noh, võib-olla on manalasse läinud inimesed, kes olid mulle väga lähedased ja selles mõttes ma ei tahaks nagu hinnanguid jagada, eks ole. Aga eelmiste aastate kogemuse põhjal ütleksin ma nii palju, et see instituut annab väga palju selleks, et koolitada magistrante praktikutest. Ja see on väga suur instituudi panus, eks ole, muidugi ta tegeleb haridusuuringute uuringutega ja seal on väga tõsised, tähendab spetsialistid, eks ole, aga temal ei ole nii palju seda ressurssi.
Tal ei ole inimesi ja mis minu meelest kõige rohkem häirib niisuguste asutuste tööd, et neil ei ole kindlust tuleviku suhtes, sest et finanseerimine toimub projekti põhiselt
ja
see tähendab seda, et järjepidevust ei pruugi ju olla.
Kahjuks ta on sellises situatsioonis. Kahjuks ta on sellises situatsioonis praegu. Ma arvan, et eks lõpude lõpuks, kui tõsiselt hakkab elu arenema meil noh, tõesti demokraatlike printsiippe silmas pidades. See tähendaks seda, et ilmselt konkreetne õpetaja antud juhul koolid ja sellised ühendused nagu koolide direktorite ühendused ja nii edasi, eks ole, need peaksid oma tugeva sõna, nõudliku sõna ütlema selle elu korraldamises, meie haridusliku elu korraldamises.
Nad on öelnud ju ka ainult, et noh, kui ministrid ja valitsused vahelduvad, siis jällegi ütleks teda, ei teki järjepidevust.
Jah. No räägitakse seal kõrgemates poliitilistes sfäärides sellest, et võib-olla näiteks ministeriumides tuleks siis säilitada vähemalt kantsler, kes kannaks endas seda järjepidevuse joont, eks ole, ministrite vahetumisel. Mul ei ole erilist usku, et see saab olema, esiteks. Ja teiseks, kui kansler on tekitatud antud poliitilise partei või poliitiliste parteide ütleme, ühenduse ajal, siis on ta liigu nii poliitiliselt angažeeritud inimene. Tal ei ole tegevuse vabadust. Tal, no ei tea, mõttevabadust ma ei oska seda öelda, eks see oli iga isiku, eks ole valik, kuivõrd on ta vaba oma tõekspidamistes ja nii edasi, aga tegevustes küll on ta ikkagi ahistatud.
Ma veel võtsime rääkida. Minul on üks selline küsimus. Tähendab, ma olen kuulnud, see on kuulujutud,
No.
Et Elsa Gretškina valmistub kaitsma doktoritööd nüüd praegustes oludes. See nõukogutaegne kandidaadikraad,
yeah.
praegu doktorikraadi ees,
yeah.
aga tema valmistub praegu kaitsma.
Need jutud ei ole õiged. Esiteks ma tahaksin öelda, et ma ei igatse selle nimetuse järele esiteks. Kui mul oleks suurt tahtmist, ehk ma oleks seda teinud. Ei igatse. Teiseks tahaksin ma öelda, et ma olen tänulik sellele oma eelmisele kogemusele, mis mul annab julgust võibolla. Tunda ennast küllaltki, noh, ütleksin, enam vähem küpse professionaalina selles valdkonnas, kus ma tegutsen, ja kaitstuna. Ja kolmandaks on see, et ma olen nende aastatega juba teinud nii palju koolitustööd, nii palju üldistustööd, tähendab kirjutisi, et ma võiks võibolla kokku panna need asjad, ja võibolla kaitsta nagu öeldakse, ma ei tea, kuidas ta eesti keeles on viive.
Ilmunud tööde põhjal.
Ja ilmunud tööde põhjal, eks ole. Ma ei taha seda teha. Ma ei taha seda teha. Et hakata seda tegema, see nõuab muidugi, nõuaks aega palju ja nii edasi. Parem ma kasutan seda aega selleks, et aidata teisi, kui ma oskan seda teha. Aga praegu mul veel on jõudu, jätkub teadmisi, mul jätkub, ma arvan, nii palju enesekriitilist meelt, et ma õpin palju, ma loen palju, ma töötan kirjandusega. Ja raamat on minu jaoks sõber. Nii et isegi...
Kus seda kirjandus saab? Mida praegu... No, mis tõesti annab midagi uut?
Tead, ikkagi kirjandust on. Ilmub ka Eestimaal ilusaid asju. Ma ütlen isegi pedagoogilises perioodikas on tarku kirjutise ja ma ikkagi loen pedagoogilist kirjandust, eks ole. Pedagoogika ülikooli raamatukogus siin Viru väljakul ma käin kogu aeg Liljan Kivi juures ja tähendab püüan ennast kursis hoida. Muidugi ma ostan raamatuid, eks ole, ei ütle, et palju, aga minu koduses raamatukogus on olemas tõlkeid rohkem soomekeelsest ja inglisekeelsest pedagoogika kirjandusest eesti keelde. Ja muidugi on mul palju venekeelset kirjandust. Nii et...
Aga kuidas tunne on? On seal praegu mingisugune seisak või pedagoogika teadus areneb siiski ka seal edasi?
Venemaal?
Jah.
Minu arvates pedagoogika teadus areneb seal väga tugevalt. Mitte eriti ühtlaselt, sest ma tunnen selle kirjanduse järgi, et noh, selline regioon nagu Siber, eks ole, seal ta tõesti areneb tugevalt.
Keskus on Novosibirsk.
Keskus on Novosibirsk. Ja tõesti väga tugevalt. Nii et, muide, kui me räägime praegu sellest kooli üldkultuuriruumist ja minaruumist, eks ole, need ideed, ma ei räägi sisust, eks ole, aga ideed, kus juures rakenduslikult, pedagoogiliselt hästi läbi töötatud, on tulnud nende teadurite ja praktikute poolt, eks ole.
Sest lääne pool on ka see koolikultuur,
on.
See on väga on uuritud
ja,
ja termin ilusasti kasutusele võetud.
On.
Aga kes on, ütleme, Venemaal uued nimed, uued autorid, keda pakkab tasuks meie lugejal meelest pidada, arvestada?
No ma ütleksin see probleem, millest praegu mina räägin, selleks nimeks on üks Proskurnikova. Kes Novosibirskist tegeleb sellega. See probleem on vaadeldud avatud kooli kontekstis, avatud hariduse kontekstis, mis meile on lähedane. Me räägime avatud ühiskonnast, avatud koolist, õppivast organisatsioonist ja nii edasi. See on lähedane, eks ole. No ja siis võiks rääkida veel sellest projektist, kus osalevad, ma räägin Venema ühest arenevast projektist, seal on avatud ülikool ja avatud kultuuriülikool, kus tegeleb Eestimaal tuntud Boris Bimbat on selline, Aleksander Adamski. Nemad tegelevad nende probleemidega, millega nad siin Eestimaal alustasid Hevreka liikumine. Ja see Hevreka, meil oli ka Est-Hevreka, Eesti Hevreka, eks ole. Nii et see on väga huvitav. Ja ma julgeksin nimetada ka Mihail Kuzminni. See on Venema haridusministeeriumi hariduse rahvusprobleemide uuriv instituut. Hariduse rahvusprobleemid. Nii et seal on tugevaid uurijaid ja praktikuid, kellel on väga ilusaid töid. Nii et Venemal võiks niivisi, nii et see pool. Ja kui ma räägin Kuzminnis, kuigi instituut asub Moskvas, nad just baseeruvad Novosibirski sellel teaduslikul potentsiaalil. Mul on mõned nende konverentside kogumike najal kujunenud kindlad arvamused selle kohta, et seal pool väga värske ja väga innovaatiline praktikale tuginev pedagoogika praegu areneb.
Ja.
Aga läänemalt ma...
Võtame siis viimasel ajal selliseid raamatuid, mida tasuks teada, no, ka venekeelses kirjas.
Ei, ma vaatan praegu, eesti keelde on näiteks tõlgitud Stephen Covey raamatud, eks ole, Ilo on neid kirjastanud suurepärased, siin on väga efektiivse inimese seitse harjutust. No seda on nii palju, kui siin nendel lipikatel värve on, nii palju sai see raamat nagu läbi lappitud, eks ole. Siin on kolm värvi, järelikult kolm korda olen ma seda lappanud. Ja siis on esmatähtis esikohale ka sama Stephen Covey oma kolleegidega on teinud seda raamatut, kus on suurepäraselt välja toodud just sellised hariduse tahud, kaasaegsed tahud ja täitsa kohe selliste tugevate metoodikatega, eks ole. No siin see ei ole pedagoogika, aga ma vaatan korra veel.
Tähendab, mis see tugev raamat on, kas hariduste tasud?
Investeerida. Ja.
Helena Helimäe, Helemäe, Ellu Saar, Rein Wöhrmann.
Ja, eks ole, siin on, tegelikult on need taustad, ilma milleta on üldiselt raske kaasaegsest haridusest, tema olemusest aru saada, eks ole.
See on see meie sotsioloogia instituut.
Ja, eks ole. No ja Venema, siin on palju ka ühtema, mis on ka läbitöötatud, võtsin, see on tuntud... Professor Potashnik, eks ole, praegu ta töötab hariduse juhtimise valdkonnas, management hariduses, upravljenie kaatsistvam obrazovania, hariduse kvaliteedi juhtimise valdkonnas. Ja see on küllalki selline hästi läbi mõeldud kaasaegne selline töö, praktiline tegelikult ka, või teaduslik praktiline töö. Sellised tööd ilmub praegu. Palju see tähendab ikkagi seda, et lugeja või see, kes töötab selle kirjandusega, muidugi peab neid läbi töötama. Läbi oma aru saama ja... No. Sa tahad minule pikka. Võt niivisi.
Nii, me oleme siis nüüd paljudele küsimustele ringi peale teinud. Lint ei ole veel päris täis. Ma vaatasin, natukene on alles. Kui veel midagi on südame peal, vee saab ära rääkida, aga palju seal enam ei ole.
Tead, Viivi, ma tihti peale mõtlen sellist asja, et see töö, mida teie teete, see ei puutu praegu võib-olla sellisesse. Ma räägin teie...
Arhiivmuuseumist.
Arhiivmuuseumist.
Me talletame tulevaku
ja. Tead, see, ma mäletan... Teie praegust direktorit, eks ole?
Ja.
Me kohtusime temaga selles instituut või ministeeriumis, kui ta oli siin sellel tänaval mis see tänav on?
Pronksi tänav.
Ja Pronksi tänav.
Ja.
Siis ta oli vaimustus täis ja tema silmad särasid ja mina siis tegelesin sellega, et me alustasime oma poluloogi loomist aasta 94. Tema rääkis mulle säravate silmadega, et tema alustab vaat sellise ja sellise tööga ja nii edasi. Ja vaata, sellest on juba 10 aastat möödas ilmselt.
Ja.
Eks ole? Ja see on suurepärane töö, mida teie arhiivmuuseum teeb. Suurepärane töö. See oli väga õnnestunud idee. Ja ma arvan küll, et teie kollektiivile ja teie juhile tuleb tõesti sügav kummardus teha kogu Eestimaa haridusel. Kogu Eestimaa haridusel.
Ja,
mida ainult, ma teen praegu?
Aitäh!
Suur-suure teh teile!
Aitäh! Ainult, et on ka väga palju selliseid, kes, noh, ühe sõnaga, ei ole veel aru saanud, et see, mida meie teeme, see jääb tulevastele põlvedele ja tulevikus selle kohta saadakse just meie arhiividest, meie andmetest teada, mis siis praegusel ajal näiteks oli, mis oli 90. aastatel, mis oli pärast seda ja mis oli ennes.
Viivi, ma usun väga, usun siiralt, et jõuab kätte aeg, mil haridus tõuseb au sisse ja hakatakse uurima ka laialdaselt hariduse ajalugu, oma kultuuri ajalugu ja see põhi, need fondid, mis on teie instituudi...
Jäime ikka selle peale, et see...
Me jäime selle peale, et haridus tõuseb au sisse.
Loodame.
Eks ole? Loodame väga. Ja veel kord tahan korrata seda, et see tänuväärne töö, mida teie arhiivmuuseum teeb praegu, need fondid, tõesti... Tänuga võtavad vastu need uurijad, hariduse tegijad, kultuuriloojad, eks ole? Tulevikus. Tulevikus. Nii et olge te tänatud.
Ja, aitäh! Ja me loodame seda ise ka.